Амерыканскія фінансавыя эксперты былі вельмі задаволены візітам у інстытуце рэлігійных спраў, вядомым як Ватыканскі банк, паведаміў прэзідэнт амерыканскага Папал Фундэйшн папскага фонду арцыбіскуп вашынгтонскі кардынал Дональд Вюрл. Паслугамі Ватыканскага банку фонд карыстаецца ў сваёй паўсядзённай дзейнасці. Аўдыт кіраўніцтва амерыканскай установы адбыўся з нагоды штогадовай пілігрымкі членаў фонду ў Рым. Падставай для візіту сталі трывожныя навіны аб інстытуце рэлігійных спраў, якія з'явіліся ў апошні час у сродках масавай інфармацыі. Кіраўніцтва Папал Фундэйшн мела магчымасць вывучэння ўнутраных структур і банкаўскіх дакументаў. Яно таксама азнаёмілася з вынікамі праверак, здзейсненых незалежнымі арганізацыямі ў мэтах прывядзення Ватыканскага інстытута да стандартаў ЕС. Ватыканскі бок змог прадэманстраваць свой прафесіяналізм і адпаведнасць міжнародным стандартам, паведаміў мітрапаліт Вашынгтонскі. Ён нагадаў, што Ватыканскі банк з'яўляецца вельмі карысным інструментам касцёла. Ім карыстаецца таксама Papal Foundation, які размяркоўвае ад імя святога айца гранты і стыпендыі. У мінулым годзе іх агульны аб'ём перавысіў 8,5 мільёнаў долараў, яны трапілі ў больш чым 30 краін свету.